بسم الله الرحمن الرحيم ومرسلت هاي حتى نوصل سؤالش هذا الشركي سوق القبوي قرر ويتو وحلو على مساري مدعوينها مشارع حزب الديمقراطية كمال حارس يكوبيان كيرتين ورس رونتي صدبت عاو وحلها مدعوينها كمال حارس وحنا رونتي اي كهذا شيء نلاش هذه تاريخ هذه شغذي عيسو وضع الشقيين متقدم مدعوينها مريكا كجو بايدن يو رونتي تاريخ ذي نولاد قويس لأي كاتمي inay tahay qof ka timid qoys midla kala asa ee runtii soo noqday prosecutor ee Liban gobolka California ah madaxweyne ku xigeen ee khibradeedii iyo noloshaadiina ay tahay mid ee runtii wax badan ka tar doonta hadii loo doorto madaxweynaha ee Mareykanka sidoo kale waxay aad uga hadashay in iyadu ay tahay madaxweynihii dadka oo dhan oo xisbi iyo group iyo midna ayna ahayn oo ay mideeyayso dalka Mareykanka waana mas'uuliyad saaran bay tii in America mid ahaan wada helno
marka waxay sheegtay oo ay ka hadashay waxa ay qaban doonto siyaasadeeda bal arrimahaasi iyana noogu waran
siyaasada ugu weyn ee ka hadashay waxa kamid ah dadka Mareykanka ah in la mideeyo midka kowaad ee xagga arrimaha dibadda waxa ka hadashay siyaasada gudaha labadaba waxa muddaa inay aad ugu dheeraatay in ay heli doonaan waxbarasho dadku caafimaad guryaha iyo runtii in siyaasada arrimaha dibadda ay noqon doonto mid sumcadda Mareykanka dib loo soo celiyo oo marka la baqado maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo hadda ka jira dhinaca Middle East-ka ay soo qaadatay oo bariga dhexe ee aan istaaxba doojin waxa muddaa in qorsheeda siyaasadeed uu caddaa isla markaas sidoo kale waxay ka hadashay ninka xisbiga jamhuuriga u soo raacan oo madaxweynihii hore ee Trump in runtii ay uga doontay waxyaabo badan
maxaa ka mid ah waxyaabahaas ee soo hadal qaaday inay kaga duwanaan doonto Donald Trump oo ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka haddana ay iyada ku tartami doonaan doorashada bisha November.
Dabcan waxay ka hadashay taariikhda Trump in uu yahay nin la soo tijaabiyey oo 4 sano madaxweyne ahaa intii uu joogayna runtii waxyaabo badan oo waddanka Mareykanka xagga sharciga in lagu xadgudbay in uu ahaa nin u fiican midnimada dadka oo u qeybiyey in January 6 wixii ka dhacay White House-ka uu runtii isku dayay in uu diido in laga helo doorashadii in gudoomiyaashii gobolada Mareykanka qaarkood uu doorashada ina mataqaana ana helay waa inaad mataqaana raadaan waxay ka hadashay inuu ahay nin diyaar u ah nidaamka rule of law-ga aan ku qasnayn dimuqraadiyadda khatarna ku ah nashaal security-ga majlisanka Mareykanka waxay aad ugu dheeraatay wadanka Mareykanka ee ka wadan dimuqraadiya dadku fikradu ay kala duwan yihiin laakiin loo tartamo xasiisan ay tahay in nidaam sharciga la oo shaqeeyo
waa tahay waxyaabaha ay ka hadashay oo kale khudbadda ay ka jeedisay waxaa kamid ahaa in ay si weyn uga hadashay hooyadeed oo dabcan ahayd qof waddankan timid iyo sidoo kale aabaheed oo isna waddankan yimid bal taariikhdeeda gabadhan oo ay laba qof oo waddankan timid iska dhaleen iyo sheekadaasi dadkii howlka ku sugnaa ee dhageysanayay dimuqraadiyiinta ah saameynta ay ku yeelatay
runtii saa ogtahay Kamala Harris waa gabar qoobeyda kala duwana waa gabar jamaicana oo madow hooyadeed waa hindi oo waa asia ninka qabana waa juush marka waa qof ka soo jeeda famile iyo qabiilo kala duwan waxay kale oo ka hadashay oo aad u soo jeeday dadka Mareykanka oo caawa ku sugnaa konfeshinka ee Chicago oo ilaa 2015 gaarayay taariikhdii noloshada ay kusoo kortay in ay runtii ay ka timi laba qof oo waddankan scholarship ama waxbarasho u yimi hooyadeed oo hindiya ahayd oo ka timi hindiya iyo in aabeed uu ahaa arday jamaicana oo waxbarasho u yimid kadib ay isbarteen kadibna runtii ay halkaas ahayd labadaba inay dib ugu laabtaan wadada ay ka yimaadeen balse ay runtii calaf ku noqdeen inay isu guursadaan kadib ay mataqaanaa ilmo isku dhaleen oo runtii Kamala Harris iyo walaasheed baa ugu dhalay marka waxay ka hadlaysay inay ka timi qoys middle class-a noloshana hoos ka soo bilaabay iyadoo ardayada shaqooyin soo martay marka waxay ka hadlaysay Amerika quruxda badan in qof walba oo dakhligiisa hooseeyo ama middle class-a Amerika wax uga noqon karo qofka loo baahan yahay uu yahay qof nolol adag oo taariikh ah oo isaga la soo mara ma haba jiri kuwa taajiriinta sida Donald Trump oo kale
waa tahay hadda xisbigii shirweynihiisii 4 cisho waa uu dhammaaday Kamala Harrisna waxa ay noqotay musharaxa rasmiga ah ee madaxweynaha Mareykanka iyadoo taariikh samaysay oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee madow ah xisbi weyn oo u hoggaamisa madaxtinimada maxaa xiga halkan halkee laga aadayaa doorashada waqti koobanna waa ay ka hartay xisbiga maxaa qorshihiisu yahay oo xiga kadib shirweynahan
dabcan shirki waa soo xirmay waxa halkan laga aaday marka ku horeysa ergooyinkii anagu aan ka mid ahayn oo dhammaan boqortanka gobol ka yimi dabcan bari ayaan shiraynaa qorshayaasha ee runtii ugu weyna oo lagu soo qaaday waxaa ka mid ah in gobol walba laga abaabulo sidii Kamala Harris u guuleysan lahayd in la gado barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga dimuqraadiga iyo in aada xooga loo saaro in dadyooga kala duwan ee xisbiyada Mareykanka oo weli aan go-aan gaarin undecided loo yaqaano ama dadka Republicanka xataa codkooda sidii loo heli lahaa in la aruuriyo dhaqaale ee fara badan maadaama doorsho dhaqaale u baahan tahay in qof walba dariskiisa iyo saaxiibkiis uu la hadlo oo uu sheego Kamala Harris in loo codeeyo ay tahay qofka saxda ah oo waddankan hogaamin kara sidoo kale waxaa laga hadlay in lixda gobol ee aad kale isugu hayso saa ogtahay gobollo badan oo waxaa jira marba dhinac ee u codeeya labada xisbi in goboladaas aad xoogga loo geliyo laga abaabulo oo xafiisyo badan laga furo dad badan laga kasbado marka waxaa muddaa in hadda doorashadii runta ahayd ay bilaabatay anaguna runtii mas-uuliyaddaas waa soo qaadnay dad markaan u laabana goboladana runtii waa ka hadli doonaa taageerayaasha iyo dadka aan matalayno sidoo kale
wataay ugu dambeyntii waxaa jiray intii uu shirku socday in banaanbax ballaaran oo kumanaan qof ay ka qayb galayaan oo dadka dagaalka Gaza kasoo horjeeda oo doonaya in xabadjuujin la sameeyo in Israa'iil oo kale dadku ay doonayaan in Mareykanku uu ka duujiyo hubka la siiyo dadkaasina weli ma aysan go-aansan cidda ay u codeynayaan iyagoo sheegay in aysan weli wax cad ka helin dhinaca ololaha doorashada ee Kamala Harris marka maadaama aad tahay qof muslim ah oo shirkanna ka qayb galayay ergadii ka mid ahaa haddana gobolladii aad ku noqonaysaan maxaa dadka aan weli go-aansan oo Soomaalida qaarkood ku jiraan aad ula noqonaysaan oo aad ka sidaan ololihii Harris aad kaga qayb gashan sida weynihiisii
dabcan arrinta hadda ugu weyn oo taagan waa arrinta bariga dhexe saa u sheegtay Gaza saa ogtahay runtii Kamala Harris waa ka hadashay maalintii koowaad oo loo ogolaaday ee ufagto xisbiga waxa ay tiri waxaan aaminsan ugu nabadgelyo ceasefire xabad joojin saad ogtahay wasiirka arrimaha dibadda hadda Mareykanka sagaal jeer in ka badan ayuu tegay labada dhinac Gaza iyo dhinaca kale Kamala intaasi waxa uu baadi goobay in sidii xabad joojin lahaa marka waxaa muddaa xisbiga dimuqraadiga inay ka go-an tahay in xabad joojin xalac laga helo waa run sidoo kale dadka undecidedka dabcan way ogyihiin cidda dadka u ah xisbiga taariikhiyan dimuqraadi waa xisbi nabadeed sidedaba waanay hubaan dadka Mareykanka ah haddii la doorto Kamala Harris abatada ay qutaan in ay nabad u horseedayaan khilaafka ka jira halkaas isla markaasi dagaalku uu yahay in la joojiyo dhiigga daadanaya Mareykanku saa ogtahay waa dad ilbaha weliba xisbigan waa dad aan jeclayn dhiigga iyo qallaasaha iyo xabadaha markastana ilaaliya nolosha dadka bilow aadanka marka waxaan u malaynayaa faaliyuga way ka mid